viwa Lingala, Lulaka l'Amérique,
Wuto Washington DC.
19h na Lubumbashi, pe Goma, 18h na Pointe Noire, pe Brazzaville, Bozali Kolanda, VOA, The Voice of America, Wuto Washington DC. Sangwa Mokilero et Pesameli Bino Lelona, Marius Muhunga, Nalisa Lissia, Edi Sango, Fatouma Kalala Limassina, Alfredo Santos, Bazali Bongo Onzela Massini. Namboka Djungu na province ya Ituri, Batombo ki Bakodeko, Babomi Batue Bele, Namboka, Maragi, Natongo ya Lelo.
Batia Kodeko, Bakotaki, Naba 4h, Baeko Sala Pemikama, Babomi Batu, Batumbi Bandako, Baibi Biloko.
Cours militaire opérationnel, ya Nord Kivu Komi na Ngomba Beni, Basoda Tukumine Inami Bale, Bazali Kosamba.
Parce que ma dossier zae.
Kinshasa. Pona année 2021, Batukoleka 145 000 Bazali na Bokono, Boisida et Lobi PNMLS.
Au moins que les jeunes Bazokoufa ming na mikolo avec Sida et au vie à Badoné.
Nyonso an ezali Basango et Tokolanda, na sima mwangonga moke na Bolaï. Kasisika, Tolanda na ino, Basango na biso na Mokuse et Pesameli biso na Edi Isango.
Kano ya president Tshisekedi ya kupesa ndingisa na mampinga ma Uganda kukuta na mabile maikolo Kongo Demokratika makoki kondima mate toboyi baye ba pelisa kamoto pona kuya koluka kubuma yango na sima mbiba ya kala ekukakaka kubuta mbuma semo kuwana ekumi na Twitter Dr. Denise Mukwege yano ya prix Nobel ya kimia epesami sima na bayi presidansa boko na bango kondima ete mukonzi mboka akosakola mukano yango kala mingite ba episcopo katoliko basakoli ete ba telemisi misalami ya bango na lingomba to likita ya biyamba pona kupona mukambi ya seni balobi ete bayebisaki mukonzi mboka mikolomi bali mileki tango bakutanaki na ye ete bana mboka bandimite boponami ya denika ndima bo mukambi ya seni to misalami ya maponami pe baboyi loboko ya bayi politiki na seni baboyi pe ete bayi opposition babatama na sima ya eklesia pona kotelemela baprotestant pe basi babimaki na likitali yango mukambi ya sena na ekolo Kongo Demokratika baati lukwebo akebisi basenateur baye bazali komona na te na mosala mukambi ya sena alaki kopesa etumbu na bakelimibeko ya suku ya likolo baye bakotosa te na Maagi na Ituri batu tuku mibali na mibale babu mami na maboko ya basimba minduki ya ba ADF butu buliki elobi kwa rouge ya isika eye ba ADF bafundami na kubuma batu baye mposo moko sima na kubuma batu basusu tuku mibali na libwaka kana drodro na jugu na Ituri mutangu ya bana uto mbutama kino mibu mitano bakufi na bokonobo yebani malamu te mukumi pene na kama misato na ndambo pe pene na koto zomi na ndambo nde bazwi yango na gungu na kwilu elubi bakambi ya bokolongono ya ituka eye makila mazaliko sila bakoni bazaliko sanza pe ba talisi bilembo ya paludisme. Afrique du Sud et Kanisi étaient variant Omicron ya coronavirus topé COVID-19 et Munani Kuna et Kupanzana Mingi Penalumbango Penza Bato Kotomi Bale nan Kamamoko Bazwami Lubina Yango Bikolo Mingi Bipekisi Mi Bembo na Bato Kuta na Afrique du Sud Nambo Kasambo Nzinga Nzinga na Yango. President Xi Jinping ya China alaki kopesa miliar moko ya badozo to ya mangwele ma COVID-19 na Afrika. Xi Jinping alobi yango nanzela ya singa na likita l'Italie boyokani ya China Afrika lizali kosalima na Dakar na Senegal. Na Chad ba konzi ya basoda ba zwabo konzi ba sakoli bolimisi ya batumbuki pe ba opposant bansor Colonel Mahamat Idriss Déby Itnondé akuma na bokonzi uto liwali ya tata na ye na bitumba na badongolo miso. President Xi Jinping ya China alaki kopesa miliar moko ya badoze to ya mangwele ma COVID-19 na Afrika. Alobi yango na nzela ya singa na likita litali boyokani ya Chine na Afrika lizali kosalema na Dakar na Senegal. Chine wangani sango ete lingi kosomba libanda lya mpepo ya Entebbe na Uganda. Ntoma ya Uganda alobi sango yango ezali kaka pona kobebisa boyokani kati na bikolo mibale. Ba rhinocéros blanc tuku mibale ya Afrique du Sud mitindami na Rwanda esengaki milio moko ya ba dollar pona kosala mosala yango batindami nde pona mwa ntango.
Merci Mingi Edi Sango pour la sango na biso na mukuse bozali kolanda sango ya mokilelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Bobo sanate lelo tozali mokolo moyambo mokoyimo etolandaka masolo na biso na kombo ya Etando ekozala bongo na suka ya masolo na biso ya lelo. Na bosengeli koyeba ete na mboka Mahangi na province ya Ituri bato tuku mibale na mibale ba bomami na maboko ya basima minduki ya ba ADF elobi Croix Rouge ya esika e kaka lingomba ya ba ADF nde bafundamaki lisusu na koboma bato basusu tuku mibale na libwa nsima mposo moko na drodro na jugu. Tolanda bolai na Christina Bedito.
Na Mahagi bilenge batomboki na centre commercial ya Ame kolandana na liwa ya batu ebele oyo baiko deko babomi na tongo ya lelo baziki si bandaku peko iba biloko na bibwele na yango banda lobi misala nyonso ekozalate na territoire mobimba na pe mokano ebele epesami na bayimboka maloba ya Inosa wa Bekudu president ya société civile ya Mahagi.
Na mokola lelo na centre commercial ya Ame batu ya kodeko bakotaki na ba 4h ba kosala pe mikama babomi batu batumbi bandako baibi biloko moye vraiment to supporter makambango ti na ba minute oyo tokomi moi dépassé bila kozala na ngolu parce que ndako etumbami batu bakufi baibaki batu déplacement massif esalemaki gestion ya mboka Ame ezana no penza maîtriser pa nyonso nyonso te zalaki dans l'obligation to convoquer assemblée générale extraordinaire pour na makambo ezoleka na mboka. Voilà pourquoi na kati ya assemblée wana oyo makambo yo tozwa ki net décision eza na sens ke a partir ya lobby mardi donc activité kozala te mosala kozala te classe eza te mosala oyo ya commerce eza te insécurité continue donc tozo lancer opération oyo ya kobo ya kofuta n'importe quel taxe na impôt oyo ezali pona intérêt ya ekolo
nzoka nde batu tuku mibale na mibale babungisi bo moibwa bango tongo ya mokolo ya yenga na batomboki kodeko na kambi ya yivo tozali na territoire ya Njugu. Charité Banza Bavi okambi ya société civile ya chefferie ya Bahema Nord atatoli ete batu mingi bazoki na masasi pe bazozwa kisi na centre de santé ya Blukwa. Ngonga epai ya Charité kosenga na bakonzi basilisa bitumba po batu bazokufa mikolo nyonso
surtout kikaka lobby na tongo partir de 5h du matin la milice de Côte d'Ivoire bauti ebele kouta secteur ya Walendu Jatsi basali koale na secteur walendu tats baye kaka na kawana ba sutuki batu ba bandiko beta ba masasi ebele kuna bangonde ba bwame sur place wana 20 personnes na ba blessé ebele apesima preseni balende ba iko kufa kaka na centre de santé ya Blukwa to senga la militaire FRDC bat banda kolande la batu wana paske tango batikeli batu ta bazo buma batu ezo sepele sabiso te fo gouvernement azala responsable pe a kia kimia katina territoire ya Jugu paske ata sikoye ba kote kwana zo sirkile ba zaka kana ba promesse ya koye kwa take ba kamu susu ba ya kosali sabiso gouverneur na biso azana Ituri aya kosali sabiso amona pasi ya population na Njugu sikoye ba deplase oyo bele ba kimi deja wana ro ba zana mwaya ata mike ezate bilei ba zangi kisi ba zangi ba zo sufrir mingi awana ro
kula na anapasi pe bobo mibadu ba yi etuka basili kolemba na bitumba bosenga na bango bobele kimia ezonga atako sango yango epesami na ino na bakonzite baike basemboli loboko po ete basoda ya Uganda baya kobengana badongolo miso na ituka
kimezate batu bazo kufa na bango nano abo semaine passée makamba dro de zalaki awa batu ba kufi na rodo ebele ezaka na bajuku pete tozo mona bakomanda banzele ba mungwalu tozo na kate sekirite
toto kundola ete na mikolo oyo bamboka mingi na ituri bizalise ya matata ya batomboki pe bakonzi ya etat de siège na ino basololite punya Rebibi Demokratik di Congo Christina Bedito puna VOA.
Cour militaire opérationnel ya Nord Kivu et komi bongo na Engomba Beni pona yango ba soda tukumine ina mibale bazali ko samba pona makambo maike ya mabe ba funda makiko sala tola na bolaina Erikas Mwisi
e bandisami na Beni bosambi sami ya ba soda ba ba fundami mpona kubuka mibeko kozwa basi na makasi mpe koboma otango ya bitumba bosambisa mibwango bozali kosalema na Sal Thomas d'Aquin na miri ya Engomba Beni Lingomba Lucha lipesi ya yango makanisi tulanda Fabrice Mbuluali
Lucha esepeli nanu mpona ba audience foraine o ezole kamana Beni ya ko militaire ya Nord Kivu ezana na posa ya ko ya kutia justice pene na ba justiciable mais to ya solo to sepeli lokola baye to lingi ezalande ngonga ya kosalisa bavandi ya mboka pona ba problème o bazana ngonyo so o etali makambo ya justice awa mikolo milekaki ezana officier moko akota ki na anglo ya école Bungulu tokanisi ke boye ya cour militaire na Beni et kosalisa pe ba dossier lokola oyo bato ba sala ka oyo ba benga ka privilège de juridiction ou bien privilège de poursuite ba kange mambangu mbangu et pe sa pe soulagement na mitema ya bafandi oyo baza konyo kwama na manque ya justice
mpona ba politique Filemon Dambi Wandambi ya MLC mpe Eliva Omawa ya UNC esengeli bazuzi basala mosala lolenge longobani
meto sengi pe na bango basuka kaka na ba inspection na ko juge ba oyo ba frapaki ba kendaka na appel te meto lingi pe baba kisa parce que bango nde ba konzi ya ba magistrat ya garnison baba kisa le nombre de magistrats dans le grand nord que vous parce que ba dossier za ebele mais ba magistrat baza muke imaginez na garnison ya Beni Butembo ezaka kana deux juges na garnison na tribunal na parquet bazaka ka trois alors que ville de Beni na territoire ya Beni eza vraiment munene il faut ba juge bazala ebele il faut pe ba magistrat a parquet bazala ebele que donc to sengi na ba konzi wana baba ki sa nombre ya ba magistrat na garnison ya Beni Butembo
to sepeli mingi komona banzuzi ba ye awa na mboka na biso Beni ko sala ba procès ya ba militaire oyo ba kondanaki awa ba oyo ba sala ki appel na ba dossier na bango parce que oyebi ke awa na Beni toza na tribunal militaire de garnison soki o boyi décision oyo bimi na tribunal militaire de garnison il faut okende na Goma ko sala appel sikoyo ba tebele bazar ba moyete comme on a couru bimi Goma ti awa eza esengo mingi parce que ba oyo nyonso ba sala ki ba buzo ba mingi taso ki basala ki ba appel banzuzi wana ba ko confirmer de sorte que batwana bazala nanani na prison ou soit soki ba kondana ki bango et valait ba kondane bango te ba ko bimisa bango alors na banzuzi awa tozebisa bango que oyo il faut basala oyo esengeli oyo asala ki mabe azwa condamnation na ye oyo peut-être asala ki mabete batika ye
kati ya basoda ba bazali ko samba mingi bazali ya secteur opérationnel sukula 1 et ezali ko bundisa basimba minduki ya ADF uta Engomba Beni Erikas Mwisi pour na VOA Afrique.
Merci mingi ndeko Erikas Mwisi pour na reportage eyé bino nyonso boyebi uto COVID-19 e bima bato bayike ba bosana ete sida mpe ezali kaka nzoka nde ezali ko koba kozwama mpe Koboma batu. Omokolo le 1er décembre, mozali koya, molongo mobimba, moko kundola, journée mondiale sida. Bosengeli koyeba ete kakapona mobu 2021, bato koleka 145 000, bazali na bokono ba sida, na ekolo Congo démocratique et lobby, programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Pe 23% na katina bango, bazali bongo bilenge. Tolanda bolaina chouchou kahoa.
secrétaire exécutif provincial, ya PNMLS, ya ville, ya Kinshasa, Dr. Patrick Kanga, a lobi et télikamboli a koka moi les alliés, ba jeune adolescent, ba ye mibou, miabango, mesali kobanda, ko utana 10, kino na 24 ans, de ba komiko kabola bokono boa VIH sida, na Kinshasa. Tolenda Dr. Patrick.
Ke ba jeune bazo koufa ming na mikro ba VIH sida, et au vie a ba donné, oyo eza tozo ko traité nango, tozo mona ke ba mikolo ba infection comme un peu stable ba jeune bazo koufa mingi na mikolo ba VIH sida. Alors sur ce point la ville de Kinshasa on a zo maîtrisé tozo na UNICEF azo ko appuyer biso na 11 zones de santé ba 11 zones de santé Kinshasa tozo ki Bandalungwa, Kokolo, Lingwala, Kalamu 1, Kingabwa, Masina 1, Masina 2, Njili, Kimbanseke, Ntsele, na Kingasani.
Bongo madame Bebete Mpanya, oyo azali moto azali ko bika bokono ya VIH mpe azali ko sala mosala na UCO plus loko la chargé de suivi mpe évaluation VIH na Kinshasa azo beta sete koloba ete baboti esengeli na bango kolobela bana na bango likambo ya kozala ya VIH sida.
Donc cible mounine c'est la jeunesse, les ados, les ados et les jeunes, parce que bazali actif au monde, ba jeune mingi bazo kuka koya ko se faire dépister au monde il a peur, et puis tâche la mitope ça c'est plus aux parents, parler aux enfants du VIH, la sexualité, ma parents ba mon problème tabou. Or, le tabou l'a tué le monde. Il faut que le bel amour, moi, là, comme un âge boyé, il faut que le bel amour s'y mobali. Parce que moi, là, yo, kazaza, moi, là, mon kélan, d'accord, mais, n'a pas, smartphone, moi, là, téléchargé, à côté, là, ma cambe, bébé, bébé, il faut que l'accès à moi, là, que l'accès à moi, là, kolo bele ceux qui na age au salibo okomona boy
bay bazali ko bika na bokono ya VIH mpe bandima ki ko solola na micro ya VOA Lingala bazali ko benga na responsabilité ya moko na moko kolo bay te VIH ezali kasi soko moto nyonso andimi ko zala na ezali li lamu to responsabilité nde ekosunga ko bundisa na lolenge esengeli maladi oyo ya VIH. Uta Kinshasa, Chouchou Kaoua.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso, uto lundi, ti vendredi, ba édition mi-balé ya ba sango na biso. A partir ya 17h, kino, 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, La Voix de l'Amérique, et Fessibino, rendez-vous pour n'accompagner Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso, pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Bozali kolanda sango ya moki lelo na La Voix de l'Amérique. Tokomi na ngonga ya kolanda masolo na biso e tolanda kamikolo miso mia yambo na kombo ya etando ya masano. Na etando ya masano ya lelo, ba léopard ya basketball sur fauteuil, to ya lisano lia ndembo e beta makana kiti, ba kozala ko banda le 8 décembre, na ba éliminatoire ya Coupe du Monde ya na Afrique du Sud. Ezali lisano, li beta makana, bande kona biso, bazali na nkokoso ya makolo. Pona kolo bela yango, Edi Isango a bengaki mokambi ya fédération ya basket basketball sur fauteuil, GG Kizubanata, Tolanda.
Etando ya Masano, Basango ya Masano, ya Mokili Mobimba, na VOA Lingala.
Mbote ndeko GG Kizubanata.
Mbote nabino.
Voilà, tu yoki ke école Congo démocratique tout peuple léopard ya lisano ya ndembo ya maboko kasina kiti bakozala na championnat tope coupe du monde ya lisano eye yebye bisu mabungisi yango mazali wapi e ozala mokolo nini tu yoki ke bapusi mokolo
bon bapusi mikolo déjà ezali ya coupe du éliminatoire à coupe du monde otozali kokende qui est aussi la paix office ya éliminatoire à Coupe d'Afrique et au bétalement en Afrique du Sud dans Johannesburg mokolo nango bati yango ezali le 8 décembre torobanda compétition yango kuna na Afrique du Sud.
Bongo.
Alors na niveau na biso awa na mboka tozali kaka na phase ya préparation o tozali kozwa bana nyonso tout bazali ki sélectionné ba joueur nyonso tout bazali ki sélectionné na mboka ba se joindre na biso na capitale ba bandai déjà préparation et tozozi la kaka makokisami et salema et pesama pour na tokende kuna déjà ba les 7 tolongwa Kinshasa.
Batubele bakoye bate soki lisanongo ebeta makana Kinshasa na ekolo Congo démocratique okoko eza biso ebeta maka ezalaka ndenge za penza federation mondene esalaka déjà mosala banda kalato batubele bayibite ya
ebanda ndembo maboko yango ebanda kala mais ezalaki nde reconnu te par état congolais à reconnaître en gros car le mois de septembre au Tcholeka, mais ça fait déjà 3 ans Tobetara déjà tous organisé comme fédération tous a fait reconnu au niveau international mais au niveau mboka ils ont des gouvernements au bâti en place sikonde et pesibiso possibilité tous à la reconnu tous a plus ba subvention au Sengeli pour na tout participer dans makamba donc tous allés dans ma province déjà 6 provinces au Tobetara Mbongo déjà bah au bazar sélectionné bah outil car bah joueur à Kinshasa t bah outil Goma bah outil Bukavu bah outil au Katanga bah outil Chopo donc bah on dé bazar awa bah outil qui bah moka bah province bah comme déjà à Kinshasa pour n'avoir fait ça la préparation donc tous ans moka tous ans étendu à moka Mobimba tous ans la fait promotion pour na tout développer en gros ils sont pour na tout qui n'a pas province mais pour le moment les gens ma province sont là mais Tangi au bazar reconnu au bazar affilié dans les panabiso il y a monde tous qui sélection pour na pona baya qu'on se joindre dans la groupe pona tout qui ne veut défendre Kolo en Afrique du Sud
boko sangana mokoloni ni pobo bongi samba ko kende na Afrique du Sud lobeza e ko bandale 8 ba pushi mokolo
to sangani déjà ma préparation de ça les mais déjà au niveau ya Kinshasa na terrain ya bowlers au Zali na voisin à Showbiz na boulevard toza kuna chaque jour déjà tobanaki chaque jour ils ont de 8h à 11h et tout to banosa la deux fois par jour pour na ba travailler cohésion na bango na ba lacune na bango pour na toy ba ko décrocher place na biso na coupe du monde.
Est-ce que vous en attendez mingi pour corriger biloko na le 8 ça na poso moko.
Oui, il y a un autre but, il y a manque de moyens. Oui, ça là qui est temps minimité à préparation et puis toujours préparer un plan localement. Mais espérant que la capacité à bana au bazar, la volonté bazar en haut, il y a baillé babango na mokili, ba ça la fort donc tout ça avec le temps au iso et puis ça meli biso to bunda na pona tout ça la bonne figure kuna. Mais na ndenge ya ndebo bazora temps ya préparation toujours qui temps en até toujours temps à mouki au mais toujours bunda na tango
tolo ba solo kutuba to babeta ka ndembo makolo lokola basi bazwa ki déjà kokoso to mona ki ba kinda ki te bazaki éliminé bongo soki bango bazwi déjà kokoso bino batu boyeka asiko bozana kokoso tolo ba solo ba pesi bino makokinyoso.
Ma coquine surtout déjà, la promesse il y a excellence Serge Kone étant à l'Ekaki et pas Nabisso, ministre du sport, après ça qui déjà promesse naïe et tout ça en cours, il y a attente, il y a promesse naïe et ça na bon cours. Na bon cours pourquoi? Parce que déjà, tu fournir au tout, fallait tout payer ça, tout payer si, bah aligné Bisso déjà, tout ça ce qu'on a fait, c'est arroser la paiement pour la tout et barokende. Alors, Nandenge pe ba pousser qui date kuna et arranger qui biso pona ba na ba se préparer davantage et paiement na biso pe bima. Donc nous espérons que semaine oyo tozala déjà en phase ya ko préparer déjà ko recevoir oyo makoki na biso pona tokende.
Oui, ba pesi bino makoki mais na makambo nyoso zolo bana ba koko so il faut ko réajuster et sengeli kozela penza nini na basani ya ekolo Congo démocratique bozokinde po bolonga toka po bola kisaka kilongi
be ezate mutu sportif atendara te pona a l'extérieur et longi atendara pona objectif a décrocher place na ye na oyo za objectif ya okende ko viser l'ikolo mais Et là, on a soutenu les gens. Donc, na ndenge ya bongo biso eza déjà victoire kokende kobima na bango kokende kobeta kozonga na mboka eza déjà victoire munene mpona biso.
Toloba bosepeli bokanisi ke bazokotisa bino penza na société ndenge wana parce que mingi bato bazalaka na mwa bandika babibosono bazwaka babwakaka bango mingi ya
voilà yango tolobi te na vision oyo il y a gouvernement sika il y a aussi il y a aussi le ministère dans la personne vivant avec handicap où ils sont dirigés par ma excellence madame Irène Sambo nandengete bazana bazana na entente il y a collaboration comme pour la promotion de la personne vivant avec handicap biso na en même temps discipline où ils ont sport ils ont discipline il y a basketball sur fauteuil net basangani ils ont bien ils ont plus biso sengo il y a toujours le baki biso photo que nevsa la paix honneur il y a le kumbo ba pesi biso na respect ba pesi biso
kasi to lo batoyo ki peke na niveau local na mboka championnat mosusu ezo banda na est ya mboka ibise biso iza penzani ni banda mokolo nini kozala na ba bekipe boni
tozala na ba partenaire na biso CICR aza partenaire na biso comité international de la Croix Rouge alors CICR chaque année a initiaka tournoi moro boué ou et puis ça a mis aux possibilités tout s'exprimer tout pour la bambou gagner surtout ma province surtout alors ma province surtout au besoin de garder à on a qui n'a niveau Kinshasa et ça équipe nationale il y a U23 et ça a 12 joueurs mais les restes va joueurs tout ça on a plus de 200 joueurs ma sangani na minute oh yo na niveau il y a Goma pendant ça là ma jeu il y a CNP et ma jeu CNP CICR Azawana pour la promotion basketball. Alors, effectif, nous sommes la fédération, Baza Kuna, ainsi que les athlètes, nous sommes la province, il y a Okatanga, il y a Chopo, il y a Chopo, il y a Goma, il y a Bukavu, il y a Nord Kivu, Sud Kivu, il y a Kinshasa, Bastangani, Kuna pour Abeta, mini championnat Moroboué, Oezakara, ils ont pris sa joueur possibilité de s'évaluer au niveau national.
C'est quoi, Wana Kaka, au niveau important?
Et Baza qui le dimanche. Et bien là, dimanche, et aussi là, le 3 décembre. Dimanche, lobby. Et aussi là, le 3 décembre, la commémoration et la journée spéciale de la personne vivant avec handicap. Les Alaga, le 3 décembre. Donc, ils ont la 4 Wana.
Merci Mingi Edi Isango pona basango pona etando e bouti kolanda etando o tolanda kamikolo nyonso ya yambo na VOA Lingala na la voix d'Amérique na sango ya mokililelo bozali kolanda donc sango ya mokililelo oyo epesa mela kabino mikolo miso kobanda mokolo mwa yambo ti mokolo mwa mitano na ngonga 18h ya Kinshasa pe e deuxième édition na biso ezali bongo na 20h30 ya Kinshasa ça va calcul par rapport ya isika eye ozali kolanda biso. Boko kipe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com. Tozali pe na page na biso Facebook VOA Lingala, tozali pe na Twitter na biso VOA Lingala pe YouTube na biso VOA Lingala. Boko kolanda basango na biso bisika biso pona kolanda sango ya mokili na Lingala na la voix de l'Amérique uto Washington DC nanu esalimate. Bosengeli koyeba ete basango tomemela kibino lelo ezali ete na mboka Djungu na province ya Ituri batomboki bakodeko babomi bato ebele na mboka Mahagi na tongo ya lelo. Cour militaire opérationnel ya Nord Kivu et komina Ngomba Beni basoda tukumi na inami bale bazali bongo kosamba na cour militaire eye. Journée mondiale sida ezali bongo omokolo mwa le 1er décembre. Bosengeli koyeba ke sida ezali kaka 145 000 personnes, bazali bongo na sida.
na Congo démocratique et lobby PNMLS na kati na bango 23% bazali bongo bilenge ezali basango bolanda ki lelo tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo tokutana bino lisusu na 20h30 ya Kinshasa o elobeli eye ezala ki bongo Marius Muhunga Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo Santos bazala ki bongo onzela ya masini botika la malamu tokutana bino na simango ngonga moke au revoir.